Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima alamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, khususnya kebersamaan kita dengan ulama dan karya-karya ulama. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa dan terbukti merubah kehidupan seseorang jika dijalani dengan keikhlasan dan istiqomah. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang ula, yang maha tinggi dan maha mulia. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita, khusus yang terzulimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa kita buka Q&A session. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi'nya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita menjadi orang tua menasihati anak dengan cara yang lembut tapi tidak didengar? Tapi jika kita orang tua pakai nada keras, anak akan patuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Kami sebagai orang tua pengen berlaku baik sama anak yang umur 11 tahun. Hadirin Allah muliakan, yang pertama jangan lupa doakan para ulama kita yang telah memberikan kita ilmu. Dan salah satunya kita diajarin oleh guru-guru kita, disampaikan ketika bertanya. Karena man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah. Dan kalau anda belum bisa balas maka doakan sampai anda merasa sudah bisa membalasnya. Tapi siapa yang bisa balas ketika dikasih ilmu, dikasih ilmu tentang iman, tentang tauhid, tentang akidah, tentang ibadah, tentang mendekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan lain-lain. Maka di samping upaya kita membalas, kita harus selalu mendoakan sosok-sosok yang memberikan ilmu kepada kita. Dan ini menentukan keberkahan ilmu kita dan kebermanfaatan ilmu kita. Ini bukan hanya sebuah simbol formalitas yang dilakukan, tidak. Bahkan bukan hanya ketika nanya, ketika sujud, ketika sepertiga malam terakhir, ketika di antara adzan dan qomat, atau ketika kita berdoa, maka kita doakan sosok-sosok yang berbuat baik kepada kita, khususnya dalam ilmu dan iman, khususnya dalam masa depan akhirat kita, sehingga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Dan ketika kita pandai bersyukur, Allah akan kasih ilmu nafi. Dan itu testimoni dari ulama seperti testimoni Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Bahkan seharusnya kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk sosok-sosok tersebut, bagaimana cara membalasnya. Dan itu untuk kepentingan kita. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah. La in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kalian kufur nikmat azabku sangat pedih. Kita sering lupa bahwa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kenikmatan atau memperoleh kenikmatan itu bukan halaman terakhir atau bukan chapter terakhir dalam sebuah episode. Karena setelah kita mendapatkan dan memperoleh sesuatu, PR berikutnya adalah bagaimana bersyukur. Itu bukan titik, itu masih koma. Masih ada halaman berikutnya, halaman tentang bersyukur. Masih ada chapter berikutnya, itu bersyukur. Sehingga ketika kita bisa bersyukur, Allah akan tambah dan Allah akan berkahi. Adapun tentang poin ini, kalau kita menasihati dengan lembut, tidak didengar, kalau pakai nada keras anak akan patuh. Sebelum kita fokus atau fokus ke anak kita, coba kita fokus ke diri kita sendiri. Yang pertama, sudahkah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudahkah kita mendoakan anak-anak kita dan meminta pertolongan untuk menjadi orang tua yang baik? Sudahkah kita mendoakan Rabbi habli minas salihin? Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kami pasangan dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang beriman, bertakwa. Pertanyaan, sudahkah kita minta pertolongan kepada Allah? Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, Allah berfirman, minta kepada aku akan kabulkan. Minta kepada aku akan kabulkan. Maka berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang kedua, sudahkah kita konsisten dalam menjadi orang tua? Allah berfirman tentang Nabi Syuaib alaihissalam, wa ma uridu, dalam surat Hud ayat 88, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Aku tidak ingin aku menyelisih apa yang aku larang. Dan aku gak ingin aku menyelisih kalian dalam hal-hal yang aku larang. Jadi aku gak ingin aku melarang sesuatu lalu aku lakukan. Aku gak ingin aku melarang kalian mengerjakan sesuatu lalu aku lakukan. Jadi aku gak ada keinginan untuk itu. Dan itulah prinsip para Nabi dan Rasul. Kenapa mereka sangat powerful bersama umat mereka, bersama hawariyun mereka, orang-orang yang setia dengan mereka, dan pengikut mereka sangat setia. Tentu saja ada yang membangkang, ada yang melawan. Kita gak bicarakan mereka. Setiap sosok pasti ada pro dan kontra, sebaik dan sesoleh apapun orang tersebut. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, gak semua manusia itu setuju, gak semua manusia itu sayang. Tapi bagi pengikut atau bagi murid, bagi orang-orang yang menerima dan seterusnya, sangat sangat solid gitu loh, sangat setia, sangat loyal, dan bukan fanatik tapi sangat loyal, sangat setia, sangat nurut, sangat patuh. Walaupun lagi-lagi ada anomali, ada musuh, tapi pada ada hukum asalnya demikian. Alasannya kenapa? Karena mereka konsisten. Apa yang mereka perintahkan itu yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka larang itu yang mereka tinggalkan. Makanya sebagian ulama klasik menyampaikan, idza arata an yuqbala minkal amru wan nahyu, idza arata an yuqbala minkal amru wan nahyu, fa idza amarta bi syai fakun awwalal fa'ilina lahu. Kalau Anda ingin perintah dan larangan Anda diterima dan dituruti, jadi kalau kita ingin ucapan kita punya power, perintah kita dikerjakan dan larangan kita dijauhi, maka syaratnya adalah jika Anda memerintahkan sesuatu, Anda berada di saf pertama untuk mengerjakan hal itu. Anda harus kasih contoh, Anda harus kerjakan lebih dulu. Wal mu'tamirina bihi, dan Anda masuk ke dalam sistem tersebut. Jadi Anda mengerjakan. Wa idza nahaita an syai' fakun awwalan muntahina anhu. Dan kalau Anda melarang sesuatu, maka Anda harus jadi orang pertama yang meninggalkan hal tersebut. Walaupun Anda punya privilege untuk mengerjakannya, dan kalau Anda kerjakan Anda nggak melanggar misalnya, tapi untuk didengar, untuk punya power secara moral atau untuk merebut hati orang yang ada di bawah kita, Anda harus menjadi orang yang pertama melakukannya. Atau Anda harus meninggalkan apa yang Anda larang. Itu hal yang sangat penting. Makanya Allah mengatakan, لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. Jangan sampai engkau melarang sesuatu perangai, akhlak, sikap, tapi Anda mengerjakan hal yang serupa. Aib bagi Anda, atau aib besar bagi Anda jika Anda melakukan hal tersebut. Itu aib bagi Anda untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya kita gak punya power. Makanya kata para ulama juga, ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idza intahat anhu fa anta hakim. Mulailah dari diri Anda, larang nafsu Anda dari virus-virusnya, dari penyakit-penyakitnya. Fa idza intahat anhu fa anta hakim. Kalau Anda berhasil melakukan itu, Anda orang bijak. Jadi sebelum Anda larang orang lain, Anda coba larang nafsu Anda dulu. Jangan mulai dari anak. Kita mau larang anak kita, larang nafsu kita melakukan hal yang sama. Larang ego kita melakukan hal yang sama. Kalau Anda bisa, kata Allah, Anda bijak. Dan kalau Anda jadi orang bijak, orang akan dengar Anda. Tentu saja ada pengecualian, tapi secara umum Anda akan dengar. Makanya berikutnya, setelah itu, hunaka yuqbalu ma taqulu wa yuqtada. Pada saat itu, ucapan Anda didengar dan diterima, dan Anda akan diikuti. Nah, ini PR kita sebenarnya. Secara, kita coba jujur, berapa persen dari kita, orang tua, yang menunjukkan konsistensi depan anak? Kan itu masalah. Kan, kenapa anak susah mendengar ucapan kita? Ya karena kita gak konsisten. Kita bilang ke kanan, kita lakukan kiri. Gitu. Dan sebagainya. Kita bilang yang jujur ya nak. Pokoknya jujur itu masuk surga. Tapi kita bilang ke anak kita ketika ada tamu datang, bilang papa gak ada. Kan anak kita bingung. Kan papa ada. Atau ketika jalan bareng anak ketemu sama temennya atau apanya, terus dia bilang, jangan lupa besok kita ketemu ya. Aduh, gue gak bisa, gue harus pergi sama keluarga, bro. Di samping anak terus. Anak, emang besok kita mau pergi, Pak? Jadi sekali lagi, ada banyak kasus dalam ini. Jadi gimana kita mau didengar? Jadi sebenarnya, masalahnya seringkali bukan di anak. Seringkali kita tidak menyatakan ini berhasil 100%, karena selalu ada pengecualian. Tapi mayoritas, masalahnya ada di kita sebagai orang tua. Kita gak konsisten. Semua orang yang konsisten tuh gak didengar. Kecuali takut. Kecuali terpaksa. Nah ini terpaksa. Suara rendah, didengar, dicuekin. Begitu suara tinggi, diikutin. Jadi kan anak tuh terpaksa. Anak tuh gak nganggap kita. Anak tuh takut sama kita. Terus yang kedua, semakin kita gampang marah-marah dan suara tinggi, semakin gak powerful marah-marah dan suara tinggi kita itu. Dan semakin kita jarang gunakan itu, semakin punya power. Orang yang gak pernah marah, begitu dia marah, itu satu kantor bisa geger. Atau seluruh keluarga tuh kan diam. Gitu. Tengok, ini orang gak pernah marah, tiba-tiba dia marah, ini berarti warning keras. Tapi kalau orang tiap hari marah, biasa. Tiap hari juga begitu. Nanti juga diam sendiri. Gitu. Jadi gak dianggap gitu. Tapi dia, mereka diam, ya kan lo gaji di mereka. Anda gak dianggap, uang Anda yang dianggap. Anda gak dianggap sama sekali. Coba itu. Tapi uang Anda yang dianggap. Seringkali kita salah. Tapi anak-anak nurut, ya coba aja. Anak-anak nurut tuh karena mereka lemah, bukan karena nganggap Anda. Nanti ketika udah kuliah, udah punya uang sendiri, masih mau hidup sama Anda? Kita rasa enggak. Jadi jangankan nurut, hidup aja satu rumah enggak mau mereka. Sekarang kan belum bisa aja. Bedakan antara nganggup sama enggak punya kemampuan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi banyak orang berpikir enggak semua nurut sama gue karena gue marah-marah. Coba aja, mereka enggak nurut sama Anda. Coba kalau mereka berpapasan dengan Anda di luar kantor, mau negor? Gak mau. Nanti diomelin dan seterusnya. Jadi kita lupa, kita pikir kita tuh berkuasa. Enggak, uang kita berkuasa. Mereka tuh takut, mereka tuh ngincer uang kita, bukan ngincer. Kita gak dianggap. Semakin kita sering marah, semakin gak solid. Semakin marah itu gak punya kekuatan. Gitu. Karena udah gak biasa. Kan itu tadi. Ma'al kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya ketemu itu akan menghilangkan sensitivitas, menghilangkan rasa. Sering ketemu marah-marah, gak punya rasa lagi. Bahkan kalau gak ada bosnya, gak ada apanya, nanti yang lain bilang, itu bos lagi tantrum. Tantrum, bayangin. Jadi sekali lagi, atau ya orang tuh ya mama kan selalu gitu, udah ikutin aja deh. Gitu. Nanti kalau kita udah bisa ini deh, kita keluar dari rumah. Dan banyak kan demikian, ada banyak anak-anak keluar dari rumah karena gak mau tinggal dengan orang tua, apalagi dengar orang tuanya tinggal aja gak mau. Coba kita renungkan lah. Apalagi anak kita udah 11 tahun atau 12 tahun, kan mereka ngeliat rekam jejak kita dari kecil. Jadi coba kita evaluasi. Banyak berdoa kepada Rabbul Alamin, lalu perbaiki konsistensi kita. Dan itu kata para ulama. Hunaka yuqbal ma taqulu ibtada bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu, kata para ulama. Kalau Anda bisa konsisten, maka apa yang Anda ucapkan akan diterima. Dan apa yang Anda perintahkan dan larang, diikuti. Dan pada saat itulah edukasi akan berhasil. Itu hal penting. Nabi SAW itu kenapa begitu didengar, dicintai oleh para sahabat dan umat SAW. Sampai 15 abad kita ngikutin Rasulullah SAW. Padahal kita gak ketemu langsung. Sampai 15 abad powernya Nabi SAW. Gitu. Karena takut dimarahin Nabi SAW. Nabi SAW gak pernah marahin kita secara personal. Bayangkan itu contoh. Nabi SAW gak pernah marahin kita secara personal. Gitu. Yang pernah dimarahin sama secara personal siapa sih? Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Lalu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hanya segelintir. Di saat hidup bersama Nabi SAW, hanya segelintir. Segelintir sahabat atau sedikit sahabat yang dimarahi secara personal. Itu pun gak ada yang kabur. Tetap cinta kepada Nabi SAW. Kan itu pelajaran lakukan adalah kufir Rasulullah suatu nasar. Marah perlu dalam edukasi, dan Nabi SAW juga marah. Tapi berapa persen Nabi SAW marah? Dan coba bercermin bagaimana umat Islam yang sangat setia, sangat loyal dengan Nabi SAW, yang sangat taat dan sangat nurut sama Nabi SAW. Pertanyaannya, pernah gak mereka dimarahin Nabi SAW? Gak pernah. Itu menurutnya minta. Pernah kan Nabi SAW suara tinggi kepada mereka? Ya gak pernah Nabi SAW wafat 15 abad yang lalu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ingin punya power dalam berbicara. Dan memang masalahnya adalah paling susah konsisten di dalam rumah. Di luar rumah aja susah. Apalagi di dalam rumah. Kan itu masalah kita. Allah Ta'ala alam isaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustaz beserta keluarga. Amin wa iyyakum. Begitu yang bertanya. Anak pertama saya laki-laki usia 21 tahun. Sudah dua kali mengalami dimotivasi dalam hidupnya. Pernah kuliah di salah satu PTN ternama di Indonesia karena usahanya sendiri, tapi tidak kuat menjalaninya. Lalu kuliah di perguruan swasta Islam baru 1,5 tahun, kembali hampir menyerah, namun akhirnya saya ini sedang cuti sebelum memutuskan keluar. Anaknya atau bukan anak saya ya, maksud bukan saya. Menurut psikolog dia sudah tidak punya keinginan hidup, tapi tidak mau bunuh diri karena takut sama Allah dan takut dosa. Dia hanya mau mati syahid. Dia selalu merasa gagal walau kita sudah semangati dan ingatkan. Dan ingatkan dia juga pernah berprestasi di masa mudanya. Dan ini masih muda ya. Di masa kecilnya mungkin ya. Di masa remaja. Kalau bicara tentang anak usia 21 tahun terus di masa mudanya, berarti masa mudanya usia berapa? Masa kecil mungkin, masa remaja. Banyak cara kami tempuh, terutama memanjatkan doa-doa dalam salat fardu dan tahajud agar dia semangat dan percaya diri. Salah satunya kami akan ikutkan dia dalam acara Qur'ani Camp, tapi itu pun dia merasa tidak yakin ada pengaruhnya untuk dia. Pertanyaan, bagaimana kami orang tua dalam hukum Islam menyikapi anak yang tidak memiliki semangat hidup namun alhamdulillah masih tetap rajin salat? Kami takut salah menilai rahasia Allah dari apa yang kami alami. Kami takut jadi kufur nikmat karena fokus pada masalah yang terjadi, walau saya terus berusaha percaya bahwa Allah sedang menyiapkan hal terbaik bagi keluarga kami di balik ujian ini. Mohon saran dalam doanya Ustaz agar kami tetap teguh percaya semua hal baik atas ketetapan Allah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja berdoa kepada Allah Taala. Berdoa kepada Rabbul Alamin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada anak kita. Dan terus jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak dimotivasi, orang tuanya jangan ikut-ikutan demikian. Orang tuanya harus lebih termotivasi untuk keluar dari masalah ini. Lalu yang kedua, setiap masalah itu langkah pertamanya adalah menegakkan diagnosa. Apa penyebab dimotivasi ini? Dan dijelaskan sebagian para ulama bahwa ada banyak penyebab, diantaranya kehilangan makna. Kehilangan makna. Jadi dia tuh gak ngerti apa makna dari kehidupan. Terus kenapa saya gak ngerti. Jadi kayak bergerak tanpa tahu mengapa, dan semuanya tuh hampa. Atau mengapa dan apa tujuannya tuh gak ngerti. Makanya gak punya motivasi. Coba kita lihat, orang tuh termotivasi pas apa sih? Aku mau masuk PTN, kan dia tahu tujuannya. Aku mau juara kelas, jadi dia termotivasi belajar. Kata papa, kalau aku rata-rata 9, aku akan dibelikan mobil. Jadi semua tuh motivasi, orang tuh semangat yang termotivasi karena ada sesuatu tujuan dan tahu efektor dari apa yang dikerjakan. Lalu diantara penyebabnya kan perfeksionisme dan takut gagal, terlalu perfect gitu. Jadi orang itu perfeksionis, maunya itu tuh harus sempurna, harus di level tertinggi dan seterusnya. Tapi di sisi lain, on the other hand, takut gagal. Harusnya orang perfeksionis tuh enggak takut gagal. Dan nyalinya tuh besar. Kalau udah perfeksionis terus takut gagal, ya berat. Seringkali kan demikian. Lalu membanding-bandingkan gitu loh. Membanding-bandingkan dengan orang lain. Padahal kita ditakdirkan beda. Takdir kita gak ada yang sama. Walaupun kembar siam, takdir tuh beda. Tapi manusia kan suka membanding-bandingkan antara dirinya dengan si A, dirinya dengan si B, dirinya dengan si C. Bayangin gak sih orang tuh yang membandingkan si A, tapi di sisi ini dia kalah, sisi B kalah, sisi C kalah, sisi D kalah lagi. Dan dia coba berjungkir balik, kalah terus. Akhirnya dia kehilangan motivasi. Padahal pencapaiannya udah luar biasa banget. Yang jadi masalah dia membandingkan dirinya dengan orang yang jago banget gitu loh. Kalau dia bandingkan dengan yang lain, mungkin dia akan sangat termotivasi karena dia menang terus. Tapi dia targetnya ingin mengalahkan si A dan gak pernah menang. Akhirnya udah deh, percuma deh gue ngelakuin ini, gue juga kalah terus. Jadi sekali lagi, itu yang perlu kita camkan. Dan coba lihat faktor lingkungan lah coba. Bisa jadi lingkungannya yang gak sehat, lingkungan toksik kalau pakai bahasa sekarang, atau lingkungannya terlalu banyak kritik dan gak ada bimbingan, atau dipush sama lingkungannya, kamu harus begini, kamu harus begini, jadi tekanan, jadi beban, jadi beban yang berlebihan. Inti dari ini semua, long story shortnya adalah, coba evaluasi cara kita mendidik dia. Karena hal-hal yang kita sebutkan tadi itu gak bisa dipisahkan dari pola didik orang tua. Bukan tentang dia gagal atau dia berhasil. Bukan karena dia gagal atau dia berhasil. Karena pada dasarnya manusia tuh gak ada masalah dengan kegagalan-kegagalan proses. Gak ada masalah. Manusia tuh gak masalah kalau gagal di akhir, su'ul khotimah, itu masalah besar. Bahkan kegagalan yang bernama maksiat saja, ya ada solusi. Apalagi kegagalan yang bukan maksiat. Manusia gak punya isu tentang kegagalan sebenarnya. Kegagalan yang non-maksiat maksudnya. Gak sih hadirin? Benar gak? Emang tuh punya masalah sama kegagalan secara pada dasarnya? Enggak. Insya Allah enggak. Jadi hadirin Allah muliakan, saya mau tanya sama hadirin sekalian, waktu hadirin bayi pernah gagal dalam proses belajar berjalan gak? Siapa yang gak pernah gagal angkat tangan? Begitu lahir langsung jalan, cium tangan sama ibu yang telah melahirkan kita, lalu jalan menuju dokter opcin yang telah membantu kelahiran kita, lalu salamin suster-suster, lalu buka lalu keluar ketemu sama ketemu ayah keluarga, lalu meluk gitu. Kan gak ada yang begitu. Oke, pertanyaan berikutnya, kita gagal berapa kali? Sekali, dua kali, tiga kali. Sebagian pihak sebagian menyatakan bahwa rata-rata bayi itu gagal kurang lebih 17 kali dalam sejam. 17 kali dalam sejam. Jadi hadirin Allah muliakan, berapa kali kita gagal? Ada yang membuat estimasi kasar, kalau bayi jatuh 100 kali dalam sehari, dalam atau gagal gitu ya, gagal ini 100 kali dalam sehari, berarti selama 6 bulan dia gagal berapa? 18 ribu kali selama 6 bulan. Benar gak sih? 6 bulan itu kan berapa? 180 hari. Ya udah. 18 ribu. Siapa yang frustasi di antara kita? Gak ada. No issue. Gak ada yang frustasi. Gak ada yang depresi. Gak ada yang banting setir. Kayaknya aku gak bakat jalan deh, mah. Gimana kalau aku ngesot aja seumur hidupku? Gak ada yang bilang begitu. Gak ada sama sekali. 18 ribu kali gagal. Hitungan kasar ya. Jelas hitungan kasar. Coba, atau yang punya bayi hitungin aja coba. Kan kita gak pernah, kita gak punya isu dalam masalah kegagalan. Dalam proses. Dan gagal yang bernama maksiat, ada taubat. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Itu bukan kartu mati. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu ayat untuk orang-orang yang gagal dalam menjaga diri dari syaitan dan hawa nafsu, kan. Dalam surat Az-Zumar 53, Allah kata, jangan pernah putus asa. Dikasih harapan. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Kegagalan membuat kita hancur itu su'ul khatimah. Dan dosa-dosa besar yang mubiqat, syirik, kufur, itu pun masih ada pintu taubat jika kita segera bertindak memperbaiki. Adapun proses gagal di PTN, gagal di itu segala macam, itu harusnya bukan isu dalam diri kita. Nah, kenapa? Lagi-lagi, berarti waktu bayi kita dalam 6 bulan gagal berapa kali kurang lebih? 18 ribu misalnya, itu kan baru belajar jalan. Kita belum bicara-bicara, belajar bicara. Bayangkan banyak banget gagal kita. Gagal jalan, gagal bicara. Itu baru dua faktor. Kan gak ada isu sama sekali. Kita tetap happy, seneng, segala macam. Justru yang deg-degan orang tua kita. Gitu. Misalnya kita lagi coba manjat, waktu manjat meja, jatuh, udah jatuh ketiban baskom yang ada di atas meja tersebut, besok-besok kita panjat lagi tuh. Nanti orang tua kita, jangan manjat, bahaya. Jadi yang panik tuh orang tua. Anak tuh secara umum dia jalan aja terus. Tak, apa yang membuat kok berubah sekarang begitu? Jangankan 18 ribu, begitu sekali gagal drop, begitu uang tabungan turun, panik. Begitu gagal di PTN, hancur. Apa yang membuat kita itu? Ini kan proses. Ada apa ya? Ada apa dalam proses tersebut? Apa ini, itu yang perlu dievaluasi? Apa yang kita tanamkan ke anak? Apa yang kita sampaikan ke anak? Atau bisa jadi karena lack of education itu akhirnya pihak lain masuk, dan itu yang masuk ke dalam dirinya. Karena orang tuanya gak ada misalnya. Jadi bisa jadi orang tuanya gak ada, orang tuanya gak hadir, akhirnya itu diisi oleh social media dengan konten-konten yang gak sehat dan lain sebagainya. Atau orang tuanya ada, tapi salah dalam memberikan input. Karena sekali lagi, sikap kita secara umum adalah reaksi dan hasil dari apa yang kita terima. Kan output selalu tergantung input. Karena demikian. Sekedar info di grup ini ya, si A dibawa ke UGD. Kenapa? Buang-buang air dan muntah-muntah. Ketika dicek, ternyata makan makanan basi. Jadi muntah-muntah sama BAB yang bermasalah itu karena inputnya salah. Itu inputnya salah, makanan basinya dimakan, kan begitu. hasil itu tergantung apa yang ditanam. Gitu loh. Kalau hari ini kita tanam cabai, kayak esok gak mungkin panen singkong, hadirin. Nah ini yang perlu dibenahi, jadi inputnya dibenahi. Dan banyak minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Dan orang tua butuh hadir, khususnya ayah. Karena ayah adalah pemimpin. Jadi semua ayah ibu harus hadir. Orang tua harus hadir, tapi semakin ditekankan adalah sosok ayah dalam masalah itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan memperbaiki anak penanya. Dan masih 21 tahun, jangan, masih panjang insya Allah Ta'ala, insya Allah. Tapi harus ada perubahan pola dan perubahan input ke dalam diri dan hati dia. Ini yang bisa disampaikan. Saya rasa cukup. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.